Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusiyalı siyasatçı Vladimir Jirinovskiy Rus sürünün Türkmenistan'daki yağdayını alada bildirdi. Rusiyanın Devlet Dumasının 21. oktyabrda geçirilen yığınağında deputat Vladimir Jirinovskiy Türkmenistan'ın mekteplerine Rus dilli klasların yapılmağını alada bildirdi. Türkmenistan'ın en son Rus mektebinin yapılanlığı aydılıyor deyip Jirinovskiy deputatlara yüzlendi. Ol özlerinin bu mesele bilen Daşarı İşler Ministerliğinin hem de ilçi Xananın aragatnaşık liniyalarının üstü bilen qızıqlananlıklarını, ilçe xativerenliklerini, yönü bu mağlumatın ilçe tarafından ret edilenliğini gurrun verdi. Deputat öz çıkışına özlerinin xayti ilçihana, Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçihanasına miyade Türkmenistan'ın Rusiyadaki ilçihanasına xativerenliğini aydınlaştırmadı. Bu yanlış hedirki vaatda Türkmenistan'a Rus dirli klaslı 71 mektep hareket ediyer deyip ol məlim etdi deyip Jirinovskiy görünüşünden ilçinin xatını sitirledi. Onun münverdi okan xatından çen tutulsa bu Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçihanasının xatına mengdeyer. Xatın yüzünü Türkmenistan'ın devlet nişanına çalım ediyen nişanı görmek olyar. Mektepler kemel dilmedi deyip Rusyalı siyasatçı xattan okudu. Biz korunmak istiyeriz ilçi olsa hem Medat yer ve yer diyer. Şeyle de olsa bu tema hem işi gün tertibinde olmalı. Yadıma düşer Aşgabat'a varanımızda olur onha bu Rus mektebi onha bu Rus tiyatrı deyip görkezördüler deyip Jirinovskiy aytti. Devam ediyen oku yılının başına Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği yurtta koronavirüsün yayramağının önünü almak tavallarlarının çeğine mekteplerde klasların okusu sahanını 15 okusu bilen çeğeklendirdi. Bunun iyi diyanı sentyavrın başına Aşgabat'ın 64. mektebine Rus dirli klasların yapılanlığı kevr enataların muna karşılık bildirenliği haber verildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmen hakimiyetlerinin Rus dirli klasları yapmak tecrübesinin regionlara da yayranlığını haber verdiler. 14. sentyavrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenavaz şehrinin hem de Fara ve Travının bilim bölümlerine hakimiyet vekillerinin muallimler bilen yığınak geçirenliğini, yığınakın devamında Rus klaslarının yapılmağı varadakı meselenin gozgolunluğunu haber verdi. Rus klasları koronavirus sebeple yapılmandır. Olurunu asla açılmaz. Oktyabr ayından başlar mektep programmasına giren Rus dili sapakları azaldılar ya da yok ediler deyip azatlığın haberçisi sentyabrın ortalarını bilim bölümlerine geçirilen yığınaklara salgılanıp haber verdi. 15. sentyabrda Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliği beyanat çap edip Rus dili klasların yapılmağı varada Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden düşündürüş soranlığını məlim etdi. Bunun izyanı Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalayan Orient Neşri, Rusya Federasiyasının Daşarı İşler Ministerliği alada kalmasın Türkmenistan'ı Rus dili söylüyer diyen ad bilen makala çap etdi. Ve beyleki Daşarı yurt dilleri bilen bir hatırda yurtta Rus dilinin hem öğrenilenliğini, Rus diline gazet jurnalların çap edilenliğini, yurdun merkezi gazetlerinin birinin dine Rus diline çap edilenliğini, Aşgabatta Pushkin adına Türkmen Rus birlikteki mektebinin hareket edilenliğini aytti. Şeyledi neşir Aşgabat'ın Pushkin adınakı devlet drama tiyatrının sahne oyunlarının İl içine meşhurluk kazananlığını aytti. Rus artistleri du Rus diline piyesalar ammar yönü ehlisinin gözleri gamlı. Piyesalar Rus diline yönü avtorları Türkmen. Bizde Sniguruçka ya da Alife Özel var, ol yerde başka atlar var ve bu düğününün manza batmayar. Rus diline gürlap olur yönü epos kefeki, ertekler kefeki deyip Vladimir Jirinovskiy 21. oktyabrda Rusya'nın devlet dumasının eden çıkışını aytti. Şelede Jirinovskiy öz çıkışını Türkmenistan'ın Afganistan bilen aradaki serhedinin kavuşaktuğunu, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın Afgan serhetlerinin üstü bilen neşe serişlerinin Rusya'ya geçenliğini aytti. Rusyalı bayrı siyasetçi Vladimir Jirinovskiy özünün millet paraz çıkışlar bilen tanalyar. Rusiyanın Liberal Demokratik Partiyasının lideri Jirinovski 2017-nji ýylyň aprelini Türkmenistan eden saparyna Türkmenistanyň hormatly Ilya Şusiyen ady ýa boldy. Azatlyk radiosu ýurdun mekteplerine rus dilli klaslaryň çäklendirilmegi barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden komentary alyp bilmedi. 21-nji oktýabrda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň dürli sewitlerine mekteplerdäki rus dil çäklendirmeleri bilen bagly basyşlaryň şu günlerim dowam edýändigini habar berdi. Ýagdaýdan habarly bir türkmen awatly şu aýyň başyna Lewap welaýatyna bir näçe etnik rus inatanyň ýagdaýdan şikayet edenini, ýöne soňralaryň polisiýa we howpsuzlyk gurluklaryna çağrylanyklaryny gurrun berdi. İnatalara egerde şikayet etme ve befet meseleler ara korlukta ayıplanıp bir ay rehabilitasiya merkezine uğratmak bilen hayva tatıldı deyip Türkmenabad'ın yaşayıcısı Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Bu aralıkta Rusya'nın devlet duması 21. Oktyabr'da Rusya bilen Türkmenistan arada 17 yıl bundan azal 2003. yılın 10. apreline kol çekilen hoopsulluk şertnamasını ratifikasi etti ve resmi namanı Rusya'nın federal genişinin karamağını hödürledi. Galiberti'de Rusya bilen Türkmenistan'ın arasını 2002-nji ýylyň 23-nji apreline gol çekilen aýry başga ulaşykda Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda şertnamanyň 14-nji maddasyny taraplar öz territoriýalaryny birik-biriň dilini öwretmek we ýaýratmak boýunça ulaşdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewapda yerleşen bir karantin nokudunda saklanýan adamlaryň käbirinin koronavirus barlygynyň pozitiw netije görkezendigi barada habary adatlygyň ýene bir habarçysy tasdiklady. Bu habarlaryň fonunda ýurtda tasdiklenen COVID-19 hadisasy barada habar bermeýän türkmen häkimetleri Sewitiň ilatyndan maska giymek talabyny hassa güýçlendirdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki habarçysy habar berýär. Moskwadan gelen raýatlar 3-nji hepde ýene bir hepde karantinde saklanmaly edildi. Sebäbi Moskwadan gelen reýsdäki ýolagçylaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli 4 adam ýüze çykaryldy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy bu ýagdaý sebäpli ýene bir hepde Türkmenabatda saklanýan tanışyna salgylanyp 23-nji oktýabrda mardan habar berdi. Ýatlasak 22-nji oktýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri Türkmenabadyň Ýokunç Keselleri hastahanasynyň ýanyndaky karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7-nji oktýabrda Moskwadan uçar bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başga da ol ýerde has ozal Özbekistanyň dolunyň türkmen raýatlary hem bardy diýip Adatlygyň Aşgabatly habarçysy gurrun beripdi. Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini avgust aýynyň ahirinden başlap ýygjymlaşdyrdy. Ýürüýte uçar gatnaşyklar bilen ýurda getirilýän adamlar Türkmenabatda 2 hepde möhlet bilen karantina alynýar. 24-nji oktýabrda Stambuldan 28-nji oktýabrda Russiýa döwletinden uçarlar gelmeli. Bu uçarlarda geljek türkmen raýatlary täze karantin zonasyna ýerleşdiriler. Häzirki wagtda Harwy çadyrda Moskwadan gelen türkmen raýatlary bar. Olar giden soň harwy çadyryň sökülmegine garaşylýar. Özbekistanyň dolunyň türkmen raýatlary öýüne goýup berildi. Olaryň arasynda hem COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlar bardy. Ýöne olary bejergi berdiler diýip marly habarçy bellidi. Bu habarlaryň fonunda Lewap welaýatyna habarçylarymyň biri regionyň häkimetleriniň ilatdan maska giymek talabyny hassa güýçlendirendigini habar berýär. Bu talabyň berja edilşini polisiýa işgärleri gözegçilik edýär. Polisiýa işgärleri Türkmenabat şäheriniň ähli etrapçylaryna gözegçilik edip maskasyz raýatlary tutýarlar. Saklanan maskasyz raýatlar polisiýa işgärlerine 50 manat para berse, onda olary diňe duýduruş berip derrew goýup berýärler. Para vermedikler polisiýa bölümüne alınıp gidilýär diýip habarçy 23-nji sentýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre polisiya bölümüne eltilen raayetlere 28 manat möçöründe pul cerimesi töledilyer. Bu cerimeni töläp bilmedik raayetler bolsa palta meydanlarına alınıp gidilip olur 50 kilogram palta yığmağa mecbur edilyer. Raayetler bu palta normasını yığyanca hiç bir yere koy verilmeyer. Şun irden polisiya işyerleri Türkmenabat şehrinde yerleşen Göyök Bağdar'ın durulosuna gelen ehli avtobuslardaki adamların maskalarını hem bağırladılar. Polisiya işyerleri maskasız adamları avtobustan düşürüp UAZ 69 kısımlı polisiya avtoluğunu mündürdüler ve polisiya bölümüne alıp gittiler. Polisiya işyerleri duruluğa gelip duran avtobusların her birinden ortaça 5 adam düşürdü deyip havarçı aittı. Adatlık Radyosu'nun yukarıda beyan edilen yağdaylar var arada Livap Vilayet ve Türkmenabat şehir hakimliklerinden şeyle de polisiya müdürlüklerinden koşmaça mağlumat almak oyunca eden sinançığı Hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki meclisi ilat arasında maske giymek ve sosyal aralığı saklamak düzgünlerinin puhta berca edilendiğine diyar. Bundan ön adatlığın haberçisi Marivela ayetinin polisiyasının maske rejimini bozan ve cerimesini tölep bilmeyen adamları palta yığmağa mecbur edildiği barada barıp Ağustos'un ayağında haber veripti. Şu gün yani 30. Ağustos'ta 30 tövrü adam Bayramalı şehrinin Qaravum etrafının palta meydanlarına uğradıldı. Olar polisiyanın maske rejimine eden gözükçülüğünde saklanan hem de cerime tölümeye yağdayı olmadık adamlardır deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi aydıptı. İyunun ortalarında Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliği ilata koşudurnu içinde tozunun qoranma üçün maske giymeyi maslahat berdi. Yönü Türkmen hükümetinin sonki iş maslahatlarında tozun var da azalmayar. Adatlığın haberçileri ve karışsız neşirler son aylarda ilat arasındaki ölüm derecesinin görüntünün yukarılandığını tasdiklasa da Türkmenistan dünyada hiçbir koronavirüs yasağını resmi taydan hesaba almadık az sanlı yurtların biri olup kalıyor. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzden liyarsınız. Marı sevtinin büdcüye didarlarının işgarlarının yurdun millik kızıl yarmay cengi için pul yığın alıyor. Adımlar katın ayağıyla. Bu kurum için her 6 aydan pul yığın alıyor. Önkü edek 10 manattan yığın alıptı. Bu edek her işgardan yığın alıyan pulun meçörünü 5 manat köpöldüp 15 manada çıkardılar deyip adatlığın Mardak havarçı saytti. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın edara kerhanalarının işgarlarının milli kızılyarmay cemiyet için serişte toplamağı borçlu edilenli uvarıda geçen yılın Thompson'a hem havar veripti. Sonra Aşkavat'taki havarçı emel payitahtaki devlet edarlarının işgarlarının bu kurum için 15 manattan serişte toplanıklarını havar verdi. İşgarlar talep edilen 15 manadi edara başlıklarına nalt görünüşünü getirip vermelip havarçı bilen kuruluşun bu cedi işgara aitti. Biz bu kurumanın ne mişe diyenini bilmiyoruz. Yönü değilen pulu vermenken molunu. İkinci taraftan adamlar alede diyerler. İnniki gelip 20 manattan yığınarlar. Aylığımızı çağımıza getiren oklar diyerler deyip 45 yaşındaki marlum oğlum neyliliğini taşına çıkardı. Adatlığın haberçisi bir neyse devlet idarasına varıp büdcüye idarlarını işleyen tanışları bilen iki çak sökvetler sordu. Ayrı ayrılıkta kuruluşan işgarların hiç biri eğer mümkün olsa yığınalayan pulu verecekler. Onların yeri öz yağdayını şeyle düşünürdü. Bize pul yığınalayar diyerler. Bizim artık soru vermen değilen pulu veriyoruz. Eğer vermesek düşünürüz yazmalı oluruz. Son başlıklar arıza harap başlarlar. İşimizden her adımda kemçilik gözler, özümüz arzamızı verip işten çıkarıyor ederler. Bu görülmedik ya bilinmeyen zat derleyip adının aydınmazlığını soran 50 yaşlı büdcüye dişkara etti. Beylik büdcüye dişkarlar hem değilen pulu vermen bulmacaktığını. Sebebim bunun işini yitirmek anladığını tasdik ettiler. Değilen pulu kep kurulunsu verenin oğuy. Tebäbi başlıkların batısını çıdap bolmaya. İyisini yitirdin, eline teredi oturun, maçkalağını nedir öklecek deyip, yaşı 60'a koyulan yaşılı işgar ağzı yılgırma etti. Adatlığın havarçılarının veren mağrumatlarına göre, yurdun büdce dedarlarını işleyen işgarlardan pahtayı ümüçün. Devlet eğitiliğindeki havar teri işlerine hükmanı abuna yarılma için. Kadar yarmay, cemiyeti ve beyleki sumu mendes yağdaylar tevapli kuliyonamak yadılmadık kanunu kurulu. Bu pullar meyletin mezuri yağdayda yığınalıyar. Tevap vermeden kalınca aylığını hem yitiriyarsın. İyisi adam kan. Başlıklar para alıp yerini derrek başka adam tapyarlar deyip sağlık ulgumunun işgara etti. İlgiderli salınayan pul salgıdından tıpıp kalayan yok. Sağlıkça mağarı fişkarı var. Hukuk koruyucu edara değişler. Cemaat tozuluğuna ya gal edarasına yangın sönürcü olup işler. Hiç tapağıdı yok. Devletten ayrı kalayan adamların eklifi değilen pulu veriyer deyip marli polis fişkarı havarçı ile sökvettaşlıkta etti. Türkmenistan'ın Kızılyarmay cemiyetine dören yağday var da ilkinci olup 2017 yılda Türkmenistan'ın alternatif havarları Türkmen News neşri havar verdi. Bu yağday neşrin mağlumatına göre kurulun edilen cemiyete iş yüzünü Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un ayarlığını Gülnavat Devletova'nın yolbaşılık edip başlama gülen ağrı. Devletova'nın Milli Kızılyarmay Cemiyeti'nin baş direktörüne öğrenme ulen bu kurama adattan nasar yağdaylar ya da tevhiyyü bettaçılık hadiseler neticesinde ecir çekenlere, ilatın kömeği mehtaç katlığına kömek veren kurama olmaktan prezidentin ayarlığının eklen seçmesine öğrenli deyip karası nesir yazdı. Adatlık Radyosu'nun Milli Kızılyarmay Cemiyeti'nin düşünür salmaktı inançlıkları başa varmadı. Türkmen hakimiyetleri karasız metduğatta çap edilen korrupsiya mağlumatlarını, devlet edarlarına işgarlara salınan pul salgıtlarını ne tasdikleyer ne de inkar ediyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da tiyatrlarda sahnalaştırılan oyunları büdjet işgärlerinin tölek tölep katnaşmağı ve onu tomoş etmeye mecbur edilmeği ile bağlı yağdaylar devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun Mardak haberçilerinin biri 22. Oktyabr'da İrden Marı şehrinin Molonepet köçesinin uğrunda yerleşen Kemine adındaki drama tiyatrında spektakl görküdülendiğini ve onu büdjet işgärlerinin tomoşa çökmünde mecburu katnaştırılandığını haber veriyor. Her devlet edarasından adından 3 adım Tomoşa çökmünde tiyatra barmalı edildi. Üstesine de tiyatrda sahnalaştırılan oyunun bileti üçün her işgärden 20 manat möçörde pul yığınaldı deyip gizlinlik şertinde sökvetteş olan havarçı gurrun verdi. Oyuna Tomoşa eden edara kerhanaların işgärlerinin ençemesinin havarçıyımı da aitmağına göre bu spektakle dine büdjet işgärleri Tomoşa etti. Velayetin yaşayıcıları tiyatrlarda sahnalaştırılan oyunları Tomoş etmeğine barmayar. Tebebi görküdülen oyunlar dini arkada ve onun alıp barayan yolu varada bolyar. Odalım adamlar televizörde görküdülen yatama gepleşiklerden, oyunlardan, arkada övülüp aydılayan aydımlardan hali ithiyadan. Şol tebepli büdjet işgärlerinin hatabını tiyatrları tomoşaçılardan dolduruyarlar deyip büdjet işgärlerinin biri anonimlik şertinde habarçıyımı da beren mağlumatında aittı. Şeyle dol yurtta iktisadi kıyınçılıkların gün günden has yiti duyulandığını belleb, halk oyun barada derdi, çağlarını ne edip eklemeli, aile haklarını ne edip nağıtlaştırmalı deyip krediyerler deydi. Adatlık Radyosu baydılanlar barada Marı Velayet Hakimliğinden ve Kemine Tiyatrından koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın tiyatrlarında sahnalaştırılan oyunları tomoş etmeye istek bildiren tomoşaçıların azlığı sebeple onlara büdjet işgärlerinin, studentlerin ve okuyucuların tomoşa çökmünde mecburu katnaştırılandığı barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri indi ençeme yıl veri haber verip geliyerler. Bundan başka Türkmenistan'dır yurtta geçirilen dürlü köpçülükleyin şolsandı, borç çarelerine, kinoteatrlara, at çapışıkları hem barmağı ve bunlar için pul tölümeye mecbur ediliyor. Geçen yılın oktyabrında Marı velayetindeki studentler Marı şehrindeki tiyatrda sahnalaştırılan oyunları tomoshachi bo'lib qatnashmaga majbur edildi. Bu borada xabar bergan yerli xabarchimiz buning uchun ulardan 10 manat mo'chorinda pul yig'nalandigini ham aytdi. Yurtning davlat ta'limidagi media serishtalarinda raiyatlarning teatrlarga majbur eltilmagi borada hech saat aydilmayar. Moderek televiziyaga gaplashiklarinda yurtning teatrlarinda ilatin go'vnindan turgan o'yinlarning sahnalashtirilgani aytilib, tomoshachilardan doli teatrlar ko'rkazilgan.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan Gadagystana göçmäge taýýarlanan ýüzden gowrak etniki Gadag maşgalasy indi 7 aýdan gowrak wagt bäri näwellik ýagdaýynda ýaşaýar. Olaryň köpüsi gyş paslynyň ahirinde we ýazyň başynda öýlerini satyp, Türkmenistanda hasapda duran ýazgylaryndan çykdylar. Ýöne pandemiýanyň fonunda serhetler ýapylandygy sebäpli ýurtdan çykyp bilmediler. Çykalgasyz petik Zuhra şu sözler bilen özünün häzirki ýagdaýyny suratlandyrýar. Türkmenistanda doğulan we ýaşaýan etniki Gadag aýal kyn ýagdaýa öz isleg bilen duçar bolun däldigini aýdýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda Zuhranyň maşgalasy taryhy watanyna göçmek kararyna geldi. Şol döwürde Hitaýyň Wuhan şäherinde peýda bolan täze wirusyň global pandemiýa sebäp bolup, uly krizise uçuşlaryň togtadylmagyna we serhetleriň ýapylmagyna sebäp bolup biljekdi. Ad adam çaklap bilýärdi. Zuhra ýylyň başynda Gadagystanda ýaşaýan doganyndan çaklyk aldy. Şondan soň ol maşgala agdalary bilen bilelikde Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna resmi namalar tapşyrdy we ýurtdan göçüp gitmek üçin resmi nama aldy. Mundan soň hasaba duran ýeriňden ýazgydan çykmak baradaky adaty proseduralar jaý satuwa çykaryldy we fevral aýynda alyjy tapyldy. Zuhra ýakyn wagtda Gadag toprağyna aýak basmak we bir näçe ýyl ozal taryhy watanyna dolanan onu görmek umudu bilen göçmek üçin soňky taýýarlyk işlerini tamamlaýardy. Emma onuň bu planlaryny pandemiýa puja çykardy. İki goňşy ýurdun arasyndaky ulag baglanyşyklary gatnawlary ýapyldy. Zuhra we çağalary 8 aý bäri kreýine alynan kwartirada ýaşaýarlar. Maşgala tyşytlap ýygnan pulunyň hasabyny gün görýär. Kanuny girdiji gadanma üçin umyt ýok, sebäbi olar ýurtda resmi taýdan hasaba alynmadyk. Bu kanun taýdan iş tapmağı mümkinçilik yok diýmekdir. Biz bu yerde ne gidip ne de uçup bilýäris. Ýaşaýyş ruhsaty we öz jaýyňyz bolmasa kyn, hemişe oňoýsuz ýagdaýda bolýarsyňyz. Öň gadananlarymyzy iýmit üçin sarp edýäris diýip Zuhra ýüzden gowrak etniki Gadag maşgalasynyň hem şeýle ýagdaýda dygyny aýdýar. Ätýaşlar gutaryar, Gadagystan üçin töşetlenen pullar hem gidýär. Käwirleriniň hatda iýmit we syýahat üçin eýýän pullary yok deyip ol bellede. Zuhra Türkmenistan'da yaşayan yönü Gadagystana göçüp bilmeyen Gadagların sanının 400 töreği adama baravardığına diyar. Ol bu adamların kömek sorap Gadag diplomatlarına yüz tutunduğunu yönü netice bermendiğini belleyer. Türkmenistan'ın migrasiýa gulluğu Türkmen tarafından hemme zadın tayardığını dine bizi yurttan koy vermenin galandığını aytdı. Emma Gadag tarafı entek cevap vermedi. Eğer Türkmenistan gitmek üçin ruhsat beren bolsa we biz Gadagystandan çaklyk alan bolsak, Gadagystan bizi kabul etmeli, bize kömek etmeli. Sebäbi biz bu yerde indi gerek däl adamlar, häzirki wagtda bu iş Gadagystan tarapından giýje goýulýar diýip Zuhra aýtdy. Türkmenistanda doğulan 29 ýaşly Berik Lepesow mart aýynyň başynda, ýagny karantinden ozalky soňky uçur reýsinde Aşgabatdan Almaty şäherine geldi. Şonra ol Almatydaky universitetleriň birinde 4-nji kursda okuyardı we sesiýa taýýarlanýardy. Bir hepde soň Berigiň ejesi we oglun dogany Gadagystana gelmegi meýilleşdirýärdi. Ýöne şol wagta çenli eýem serhetler ýapyldy. Maşala ikä bölündi. Gadagystanda Berik we onuň bir näçe ýyl ozal göçüp gelen aýal doganlary ýaşaýarlar. Olaryň ejesi we bir oglun dogany Türkmenistanda ýaşaýar. Berigiň ejesi we dogany garandaşlar bilen ýaşaýarlar. Olaryň Gadagystanyň Aşgabat
Islamabad şehrindeki ilçihanasına gitmeye ve diplomatlardan kömek sormağa mümkünçülükleri yok. Tebebi hedir kıvat oların yaşayan yeri Daşoğuz'dan paytalta barıp olmayar. Türkmenistan'da kalan qadakların qarındaşlarının haber vermeğine göre Balkan, Daşoğuz ve Marvel ayetlerinin yaşayıcıları qadaksana gitme üçün ruhsat berilmeğine karışıyarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.